Kurzemē atkož.
Taisnība kož vai nekož?
Lai noskaidrotu to, vai taisnība kož vai netkož acīs, esmu sazvanījusi Valmieras drāmas teātra aktieri Mārtiņu Liepu. Labdien, Mārtiņ!
Sveicināt!
Pirmkārt, milzīgs sveiciens pagājušajā dzimšanas dienā.
Paldies!
Un mēs jūs esat izvirzījuši kā tādu nedēļas Kurzemes cilvēku, jo, lai gan tagad tās gaitas pa Valmieru, tomēr bērnība aizritēja saldus pusē, vai ne?
Jā, tas nebija.
Gribam piedāvāt uzspēlēt tādu spēli kož, nekož. Es jums saukšu dažādas apgalvojumus. Ja tie atbilst patiesībai, sakiet kož, ja tie noteikti nav par jums, tad nekož.
Jā, labi.
Ja? Labi. Mārtiņam skolā padevās matemātika.
Nekož.
Nekož nepadevās galīgi?
Nē.
Labi. Mārtiņš ir neizlēmīgs.
Tā nav. Nekož.
Nekož. Jau tāda ilga domāšana par neizlēmību liecina.
Es domāju par to, ka kas man bija jāsaka, kož vai nekož.
Skaidrs. Labi. Raksturīga piesiešanās sīkumiem un kritiska attieksme.
Kož.
Mhm. Šmaucas kāršu spēlēs.
Nekož.
Mīl sportu.
Kož.
Sanāk arī par sportu tagad.
Nu, mazāk, protams, nekā grāk.
Krāj mīlestības vēstules no fanēm.
Nekož.
Nekrāj, bet saņem?
Nu, ne, nu ko nozīmē krāj? Nu, es nemet ārā, jā.
Ā, tad kaut
ne,
kur
nu,
ir nodomā.
Tad kož, laikam.
Tad kož?
Tad kož, jā.
Mārtiņš ir iemīlējies skatuves partnerē.
Kādreiz?
Kādreiz ir tagadījies?
Kož, jā.
Vairāk kārt vai tikai vienreiz?
Vienreiz.
Tā noteikti bija kāda īpaša loma.
Jā, ļoti iespējams. Bet tieši tā.
Labi. Lasa internetā komentārus par sevi.
Nekož.
Ir kāda sapņu loma, ko gribētu nospēlēt?
Nekož.
Nav tādas?
Nē, nu visas lomas ir labas. Nu, man nav tādas, ko es gribētu tā. Nu, kad šito es baigi gribētu.
Labi. Un pēdējais apgalvojums. Mārtiņam ir labi draugi brocēnos.
Kož?
Sanāk arī apciemot draugus?
Nu, nepārāk bieži, bet četrat, kad es esmu saldojis, aizbraucu arī brocēnēm, tas nebija.
Un kā ar skolas salidojumiem?
Es esmu, kad es tiek, tad es braucu obligāti, man pateikti.
To prieks dzirdēt. Labi, Mārtiņ, sakiet lūdzu, nu kas tad gaidāms jaunajā sezonā ar jums teātrī?
Tagad mēs taisam Romeo un Džuljetu. Es tur esmu Kapuletī, Romeo tāzus ir ejas režijā. Un tad būs vēl, es arī neatceros, vienā tur Grūzdaugs taisīs izrādu vienu, es neatceros kā jau savu tagad. Un tajā es piedalīšos.
Tad mēs varam droši braukt ciemos uz Valmieru.
Protams, tieši tā.
Labi. Nu, prieks bija dzirdēt, un lai veiksmīga izdevusies un prieka pilna šī dzimšanas dienas nedēļa.
Superīgi, paldies.
Paldies, atā.
Laimīgi, atā.